Кай, друзяко, я тобі ще це пригадаю, я тобі ще залю сала за шкіру. Наїсися такого, що хоч і всю руку до рота запхай, а до віку не виблюєш. Купуй бей був досвідченою людиною щодо спілкування з владою, конкурентами і партнерами, а тому добре розглядів той тьмяний відблиск яскраво розгорнутої картини, що не обіцяла йому добра. Швидко порахувавши можливі збитки на випадок розриву ділових стосунків зі Збагриханом, він одразу перейшов на м'якші позиції і спробував заспокоїти співрозмовника миролюбним виглядом та теплим поглядом. Потім, аби посилити вірогідно покращене враження, пластично розвів руками, наче красуня з гарему, яка прагне позбутися легкого і тонкого вбрання перед очима володаря, і ніжно проспівав. Та чого ж треба? Невільників твоїх треба. Сам розумієш, що то не примха. По цьому швидко перетворився на ворожку і виставив уперед долоні. Але ж я готовий і тобі допомогти. Гадаю, ми добре порозуміємось. Тоді якусь мить помовчав і підсилив сказане, посилаючись на попередній досвід. Як завжди. Вже після цього задоволено відкинувся на подушках, милуючись результатами своєї промови, і спокійно додав. Що ти скажеш, якщо я запропоную тобі 9, але тимчасово? Скажімо, на 3 дні. Пауза. І тоді 4-го дня... На мою галеру піднімуться 11. Збагрихан уважно продивився і прослухав цей короткий спектакль. Та й собі зайнявся підрахунками. Така пропозиція цілком переміняла справу. Гаразд, вирішив він, хоча й добре розумів, що вирішувати тут немає чого. І додав більше для порядку, ніж для потреби. Але на 5. Ну, на 5, зморщив обличчя Купуй-бей, але теж для порядку. Нарешті, як і належало, сторгувалися на 4 днях оренди з оплатою бартером, тобто безготівково. Тобто ніхто нікому не платить, а просто Збагрихан віддасть своїх 2 невільників за оренду 9 на 4 дні для завершення робіт на ринку. Як заведено в таких випадках між добрими друзями, уклали письмову угоду у 2 примірниках – турецькою і татарською, з приміткою, що обидва примірники мають однакову силу, та й почали вигадувати можливі штрафні санкції, що мали долучатися до угоди в додатку, і застосовуватися в тому разі, якщо десь раптом одна сторона, на радість іншій, не виконає своїх зобов'язань. З додатком промордувалися довго, але обидва лишилися задоволені і дружно притулили до паперів персні печатки, не забуваючи в цю хвилину пильно наглядати один за одним. Розділ 10. Купи гарбузи. Тим часом козаки з Хомою позбулися гарбузів та воликів і збиралися наступного ранку вибратися нарешті на той ринок невільників, роздивитися, що й до чого. Як, питаєте, гарбузів та воликів позбулися? Та й чого б це? О, то довга і закручена історія. Але якщо вже обмовився, то спробую викласти її щонайкоротше та найпростіше. Ось як виспалися наші козарлюги першу ніч у тому заїзді, що вони в кафі надибали, то сіли за вранішнім чаєм поміж іншими гостями, які теж довго не вилежували, а збиралися майнути до міста у справах, то підкотився до них маленький, засмаглий на обличчі чоловічок з плескатим носом, примруженими очима і збитим на потилицю тюрбаном, з-під якого густою копицею вибивалося русяве, хоч і вигоріло на сонці, волосся. Привітно усміхнувся, а тоді схилився над ними чемно та й каже щирою українською мовою, хіба злегка плутаючи звуки «і» та «и». «Бачу, хлопці, ви з товаром. Треба б за охорону вашого товару заплатити». «Це з якого дива?» – щиро подивувався Марко. «Та Кафа, торгове місто, народу всякого крутиться, то чимало що котиснути звідси», – знехотя відказав Харко. А інші лише поперезиралися та стинули плечима, не розуміючи, чого б це козакам та за охорону платити, чи їх самих мало для охорони. Чоловічок не сперечався, тільки розвів руками, наче хотів сказати «ну як знаєте», а потім швидко відкотився і розтанув серед люду. Допили чай. І тут Хома раптом стурбувався не знати чого. Кинувся дивитися на воза і гарбузи. Козаки за ним підбігли, глиб, а у воза два задні колеса геть чисто потрощені та порубані. Хома й за голову взявся та мало не заплакав. «За що ж оце така біда на мою грішну голову?» «Мабуть, що за гріхи?» – припустив Омелько. «Але ти не турбуйся, всі ми грішні, то вже якось тобі допоможемо». А крутий вітер наче подумав у голос. «Ай-гай! Нерозумно ми вчинили сьогодні. Та невже ж треба було нам, козакам, запорожцям, та й платити?» Аж образився на те Марко. «Дурна твоя голова», – обізвався Харко. «Можна було б по черзі відлучатися, як робили в Бахчисараї. Самі б вартували, то й платити не треба. Твоя розумна вчорашнім днем». Марко огризнувся, але не дуже на Харка образився, бо вважав себе трішки розумнішим і знав, що той має рацію. Йому було соромно. Харко на Марка теж не образився, бо вважав себе трішки мудрішим і знав, що Марко теж має рацію. Йому теж було соромно. «Всі ми розумні», – гірко підсумував крутий вітер, і тут усі з ним погодилися. «Розумні та мудрі. А таку дурницю встругнули, що й на п'яну голову соромно буде іншим розказувати. Хоч яке каяття, та нема вороття. Довелося пробовтузитися з возом цілісінький день. Ще пак віз у Хоми. Добрий, чумацький. Колеса залізом окуті та широкі, щоб не порозпадалися і в землю не загрузали. А де ж тут у Кафі такі колеса знайдеш? Тут усе морські линви по крамницях та соснові дошки на кораблі та провушини для весел, та весла різної довжини, різної товщини.